Bulchisa naannoo kibbaa hawaasaaf walaayittaa keessatti walitti bu'insawwan uumaman namaaf qabeenyaarra miidhaa geessisan jechuudhaan dubbatamaa jira. Kana kan qindeesse Tsiyoon Girmaati tigistituu dhiyeessa.
Naannoo sabaaf sablammoota fi uummattoota kibbaa magaalaa hawaasa keessatti kabaja ayyaana guddicha uummata sidaamaa fiichee cambalaalatiin walqabatee dargaggoonni gosa ofiitiin wal hiranii walitti bu'insa uumaniin lubbuun namaa darbuu akkasumas qabeenya irraa miidhaa gahu jiraattonni VOA'n dubbise dubbataniiru.
Ahun raasu barra fakkaatu quccaalna wada wucci raasu mawxaas alchaalna isaanaat raasu lamaa
ta'e. Amma balbala cufannee teenya jirra. Ijoollee keenyallee dhokfachuu dadhabne. Humni nageenyaa erga haalli hundi qorree booda as gahe. Namoota baay'eetu reebame. Andu'es jiraa jechuu dhagaheera garuu eessattiif akkamitti akka du'e maqaa baasaniis beekuu hin dandeenye namumarraan dhagahe. Arguudhaafis rakkisaadha. Maaliif amma warra jeequu fi namoota nagahaa addaan baafannutti manaan bahinaayi jedhanii poolisoonni nutti maniiru. Cufanneet teenye jira. Jechuudhaan walitti bu'insaan booda magaalli hawaasaa maal keessa akka jirtu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo walitti bu'insichi gara walaayittaa babal'achuun dubbatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti walitti bu'insa hawaasatti dhaqqabeen booda odeeffannoon sun gara walaayittaa gahe. Akka itti gahes immoo wanna uumame caalaa guddifamee afarfamee haasa'amusaatiin gosti teenyaa achitti miidhamaa jirti hin callisnu jedhanii dargaggoonni ammi tokko gara wal miidhutti seenanii jedhan. Dargaggoonni lola yookaanis immoo walitti bu'insa jedhame keessatti hirmaatanis gosa ofiirra goruudhaan dhagaacha akkasumas waanuma harkaa qabaniin wal rukutanii jedhan.
ባለ ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወጣቱ ያው ጧት በመጀመሪያ ከሙስሊሞች
ያራ ሐለሶዳት ሳፊር ክሳፊ ሰጅር ደጋጎኒ አመንታ እስላም ሆርዶፋን አኩማ ጾማ ሂከኒን ገራዋ ጅራ ዞኒ ደቀኒ ደጋስ ደርበቻት ቱረን መጋለ ከሰስ ዴመኒ ሰንመ ጎቻ ቱረን ደጋጎን ሆጀቶኒ ሞቱማ ሁንዲ አኩማ ጅሩት ገዲባን ወልቲ ቢኡንሳ ከናን ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ከሳ አምታ ኢሌ ጉበቴራ Baankii gamtaa Oromiyaa tokkos dhaqanii caccabsanii gubaniiru. Amma magaalaa keessa ulee baatanii asiif achi deddeemaa jiran. Yeroo kun hundi ta'u poolisiis ta'ee humni nageenyaa tokkichi hin turre. Isaan reefu dhufaa jiranii dhukaansi dhagahamaa jechuudhaan jiraatan walaayittaa haala magaalittii keessatti ta'aati jiru ibseera. Walitti bu'insa magaalota kana keessatti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jechuu malee lakkoofsa namoota lubbuun badees ta'ee miidhamanii argachuudhaa yaaliin har'a godhame hin milkoofne. Yuunivarsiitii Hawaasatti barsiisaa kutaa seeraan ta'an Piroofeesar Daani'eel Hayiluu walitti bu'insa uumaman duuba rakkoo baay'eetu jira jedhan. Karaa biraatiin walitti bu'insoota bifa gosaa qaban biyyattii keessatti mul'achaa jiran ilaalchisee ibsi mootummaan federaalaa baase mootummaan rakkoolee biyyattii keessa jiran hiikuudhaa hojjechaa yeroo jiru kanatti uummata nagahaan wajjin jiraachaa ture hedduutti wal shakkiin akka jiraatu godhuudhaa walitti bu'insa warra kakaasuu fi daba hojjetutu jira jechuudhaan. Walitti bu'insoonni maqaa gosaatiin biyyattii keessatti deema jiran saba san yookaan immoo uummata san bakka akka hin buune beeksiseera.